Вітаю, шановне господарство. Не на всі питання і коментари слухачів і читачів я можу і відчуваю потребу відказувати. Але коментар питання читача, який назвався Олегом з Менску і, відавочно, має дочинення до технічних наук, не можу обминути.
Любой язык имеет право на существование. Вместе с тем, по данным ООН, белорусский язык относится к 2500 исчезающим языкам. Печально и обидно, особенно для специалистов белорусского языка. Но это факт. Белорусский язык насчитывает как минимум 800 лет. За эти столетия на белорусском языке не было написано ни одного труда по математике, физике, астрономии и другим естественно-научным дисциплинам. Труды по точным наукам были написаны на английском, немецком, русском, французском и так далее. В этом смысле белорусский, как и литовский, эстонский и сотни других подобных языков, не имеющих полноценной технической и естественно-научной составляющей, имеет ограниченное применение.
Спадар Олег повторяет гэты набор тезов на разных сайтах. Значит, умеет користаться интернетом и имеет час. Але ён не знайшоў 30 секундаў, каб праверыць сваю ключавую тэзу. За гэтыя стагоддзі на беларускай мове не было напісана ніводнай працы па матэматыцы і іншых прыродазнаўчых дысцыплінах. Выбачайце, гэта расейскія шавіністычныя байкі. Я трачу тыя 30 секундаў, наўздагад правяраю матэматыку, гляджу гісторыю Мехмату БДУ і, калі ласка, Дыдырка Уладзімер. Циркулярные кривые третьего порядку. Монография. 1928 год. Александра Круталевича. Элементы вариационной статистики. Менск. 1933 год. Або працы БДУ. Математика. 1932 год. Номер 1718. И там 19 артикулов. Выпускника Венского университета академика Целястина Бурстина. Того ж Дыдырки, Домбровского, да інших. И гэдак далей, и так у кожной навуцы. Ужо маўчу пра тысячы падручнікаў, дапаможнікаў, тэрміналагічных слоўнікаў. Наша мова здольная абслугоўваць любую навуку. Іншая рэч, што пачынаючы з 1933 году бальшыня гэтых кніг трапіла ў чорныя спісы, назаву як прыклад загад номер 33 галоў літу БССР ад 3 чэрвеня 1937 году аб спальванні 400 найменняў так званай нацыяналістычнай літаратуры. Разам з кнігамі згарала і жыццё аўтараў, усіх названых вышэй, дарэчы. Так Уладзімера Дыдырку расстралялі ў 38-м, магчыма, у Курапатах. Але рэч не толькі ў гэтым. Памылкова думаць, што лёс мовы залежыць найперш ад навуковых публікацыяў на ёй. Цыганы не публікуюць навуковых тэкстаў пра ядзерную фізіку на дыялектах сваёй мовы, якая, тым не менш, знікаць не збіраецца. У сярэднявеччы і ў пачатку новага часу амаль усе навуковыя тэксты ў Еўропе, у тым ліку ў Беларусі, пісалі па-лацінску, а нацыянальныя мовы сабе жылі. Хаця статут Вялікага княства 16-го стагоддзя з ідэальна распрацаванай юрыдычнай тэрміналогіяй быў па-беларуску. У 19-м стагоддзі, калі нацыянальныя мовы заходняй Еўропы сталі мовамі навукі, беларуская мова была пад імперскім прыгнётам. У школу і навуку яе не пускаў расейскі жандар. Але як толькі імперыя знікла, а расейска-савецкі прыгнёт яшчэ не ўвабраўся ў сілу, тут жа расцвіла навука па-беларуску, пра што я казаў раней. Як толькі аслабела савецкая хватка ў канцы 1980-х, адрадзілася пісанне навуковых працаў у дакладных і тэхнічных навуках, выкладанне па-беларуску. Мае сябры па беларускай майстроўні з Беларускага дзяржаўнага універсітэту, цяперашняга БНТУ ды іншых вышэйшых школаў, і дыпломы, і дысертацыі, і працы так пісалі. Прыкладам, Ігар Міклашэвіч, на жаль, недаўна трагічна загінуў, доктар фізіка-матэматычных навук, загадчык лабараторыі, дынамікі сістэмаў і механікі матэрыялаў БНТУ. Выкладаюць і пішуць працы матэматыкі Тамара Сухая, той же БНТУ, Віктор Ахраменка, БДУ, хімік Яўген Міляшкевіч, БДТУ, професор-медык Алесь Астроўскі, якога ўрэшце выжылі з медычнага універсітэту ў Горадні, і многія іншыя. Зрэшты, цяпер міжнародная мова дакладных навук ангельская, а ніякая не расейская. Але з гэтай прычыны ані фінская, ані эстонская, ані фляманская мовы паміраць не збіраюцца. Навукоўцы ў камандзе вялікага гадронавага калідара – які на ангельський лад називають часом калайдером, між собку говорять і справаздачі пишуть по-ангельську. Але гэта не вядзе да змены імі роднае мовы. Бо галоўнае не мова асобных галін навуковага пошуку, а мова іхняй трансляцыі на грамадства, мова адукацыі, мова дзяржаўнай сістэмы, мова медыяў. Методыкі ратунку вядомыя. Найперш трэба, каб улада не навязвала чужынскага. Так на нашых вачах адрадзілася валійская мова, гэта Уэльс, і ёй больш не пагражае знікненне. Беларуская ж мова, паводле класіфікацыі атласу моваў свету ў небяспецы ЮНЕСКО, даведзеная цяперашняй уладай да стану vulnerable, па-ангельску значыць аслабленай, уразлівай. Крытэр – многія дзеці яшчэ гавораць гэтаю моваю, але яна абмежаваная пэўнымі сферамі, напрыклад, домам, школай. Гэта толькі першая ступень небяспекі з пяці магчымых. Мы яе ўсведамляем і дамо сабе рады. Алег пытае, навошта? Я адказваць не буду, а то давядзецца таксама адказваць на пытанні, навошта быць самім сабой, навошта шанаваць бацькоў ці навошта любіць радзіму. З вамі быў Вінцук Вячорка.